Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Velkommen til fortsettelsen i Lukas evangeliet. Og det ikke så langt igjen før vi ferdig med dette tredje evangelium, som på mange måter særegent, både ved sin stil og ikke minst kanskje gjennom sine mange lignelser som vi bare finner i dette evangeliet. Og også gjennom Lukas' observasjonsevne og hans evne til å gjennomgå alt det stoffet han hadde hørt. Og han hadde jo tatt seg fore å gjøre dette og granske hva som hadde foregått. Og gjennom hans måte å vurdere stoffet på, så møter vi et særegent evangelium her. Og der de to andre evangeliene som vi hittil har møtt, Matteus og Markus, basert på stoff fra den aller innerste sirkel, og vesentlig den, både gjennom Matteus og gjennom Peter, som vel står bak Markus evangeliet som hovedkilde, så møter vi hos Lukas en annen måte å ta i ferde med dette rike stoffet på. Og han føyer seg vidunderlig til de to andre og gir en ny fasett, både av det som hendte innenfor evangeliets ramme og den vidunderlige skikkelsen som jo selve sentrum her, og det Jesus selv. Vel, i Lukas 21 vi nå inne på den profetiske siden av Lukas evangeliet, og jeg har allerede sagt at det vesentlige av dette stoffet som Lukas presenterer her, angår tiden omkring Jerusalems fall i år 70, og peker hen på det, slik at mye av det Lukas fortalte, det kunne mennesker nikke gjenkjenne til og si at vi har sett, vi har opplevd at profeti er blitt historie. Den store jødiske historikeren Josefus forteller oss om den rystende kampen om Jerusalem. Under den lange blokaden byen ble utsatt for, så spiste mødre sine egne barn. Mennesker døde som fluer, og de døde ble kastet over murene. Og de som ikke døde, eller ble hugget ned, de ble solgt som slaver. Igjen risser Herren opp et miniatyrbilde av hvordan det vil være i de siste tider. Det er dem som hevder at det aldri kan hende for annen gang. Det hendte en gang, mine venner. Det hører historien til. Herren sa at det vil hende, og det hendte. Han sa at det vil hende igjen, og jeg tror at han har rett. For straffens tid kommet, da alt som står skrevet skal bli oppfylt. Stakkars dem som venter barn, og dem som gir bryst i de dager. For det skal bli stor nød i landet. Vredesdommen skal ramme dette folk. De skal falle for sverd og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal bli trådt under fot av andre folk inntil folkeslagenes tid forbi. Jødene ble adspredt. Titus sendte dem til slavetjeneste. De bygde det store kolosseum i Rom. Store lidelser og mange plager møtte Israels folke. Fra den tid da Titus dro inn i byen for omlag 1900 år siden, har jødene aldri vært i stand til å få hedningene ut av Jerusalem. Hedningene har kontrollert Jerusalem fra den dagen Titus erobret dem, til bort imot i dag. Hellige steder i Jerusalem er også på hedninge hender. Og bare tenk på Omar-moskeen, som står på det sted der deres tempel skulle ha stått. Herren sa at Jerusalem ville bli nedtrådt av hedningene inntil hedningenes tid var til ende. Fremdeles er den situasjonen ikke opphevet totalt. Hedninger er fremdeles i Jerusalem. Er det egentlig ikke fantastisk hvor nøyaktig Guds ord er? Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Jeg tror at dette henviser til de siste tider før Kristus vender tilbake til jorden. Slik skal det være da. Mennesker skal få gå av redsel og gru for det som kommer over jorden, for himmelrommets krefter skal rokkes. Det er mennesker som siterer dette verset og sier at det er et bilde på dagens situasjon. Personlig så tror jeg at vi er et stykke fra det. Hvis vi tror at vi ser en fullbyrdelse av dette verset nå, så kan det vanskelig stemme. Det er mange vonde ting som skjer, det er jeg enig i. Politiske kriser og sosiale vanskeligheter kan være kilder til den dypeste fortvilelse. Fysiske rystelser og uregelmessigheter er overveldende, men jeg tror de kommer til å bli atskillig verre i de siste tider. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Kristus kunne komme tilbake hvert øyeblikk. Ting hender så fort i dag at menigheten, Kristi legeme, kunne bli rykket bort fra jorden før denne dagen er omme. Om det er slik, så håper jeg at du vil være hans eiendom og bli tatt med. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær. Begynner disse tingene å skje? Jeg er faktisk ikke i en slik posisjon at jeg helt kan si ja til det. Alt jeg kan si er at min frelse og forløsning er nærmere nå enn da jeg kom til tro. Jeg vet at han kommer igjen, og det er det viktigste for meg. Han fortalte dem en lignelse. Se på fikentreet og alle de andre trærne. Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at Guds rike er nær. Fremdeles ser jeg på fikentreet som symbolet for Israels folke. Guds tidtabell er i første rekke ikke knyttet til alle andre folks historie, men til Israels. Fikentreet representerer Israel. Se for eksempel Jeremia kapittel 24 og de første 5 versene der, og se også profeten Hosea kapittel 9. Sannelig, jeg sier dere, denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Denne slekt kunne referere seg til Israel. Det ville da si noen ting om dette folks uforgjengelighet. Eller det kunne henvise til en generasjon og deres totale spann av tid. I så måte ville det bety at de som så begynnelsen til disse dramatiske hendelsene, ville se slutten på dem også. Fordi vekten ser ut til å ligge på hvor hurtig disse hendelsene vokser frem, mer enn på det uutslettelige Israels folk, så tror jeg at den andre forklaringen er den som høver best til det som står skrevet. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk, eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Slapp ikke av i dag, mine venner. Gi ikke opp. Dette er en stor tid å leve i, å leve for Gud. Mitt kall er ikke i første rekke å reformere verden eller forvandle den. Det er Guds oppgave, ikke min oppgave. Han har bedt meg om å leve for ham. Han har bedt meg om å spre hans ord ut til alle, og det forsøker jeg å gjøre. Og jeg håper at vi kan stå sammen om den oppgaven. Det er hvile og trøst i å være i Guds vilje. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende og bli stående for menneskesønn. Hva skal få meg gjennom dette? Det eneste som gir meg muligheten er min stilling i Kristus. Derfor har jeg tillit til ham som min frelser, og jeg har overgitt mine veier i hans hånd, slik at om jeg lever ved den tid bortrykkelsen finner sted, så vil jeg møte ham i skyen ved Guds nåde. Om dagen var Jesus i tempelet og lærte folket, men om kvelden gikk han ut til den høyden som heter Oljeberget og ble der natten over. Og fra tidlig om morgenen flokket folk seg om ham på tempelplassen for å høre ham. Jeg tror at vi er mange som ville ha likt å være til stede i den flokken som fikk høre ham. Men nå er nå egentlig ikke det situasjonen da. Men likevel så går det an å få høre ham gjennom hans eget ord, gjennom det han har sagt, og gjennom åndens levende gjøring av dette ordet. Og det, mine venner, det er stort. For vi må ikke glemme at Jesus sa, også her i Lukas evangeliet, at både konger og profeter har ønsket å få se det som dere ser, og har ikke fått sett det, og høre det dere hører, og har ikke fått høre det. Og det som kan gå forbi både konger og andre, det kan et enkelt menneske som du og jeg få oppleve. I det øyeblikk vi overlater vårt liv i hans hender, som er en levende Gud, og vet å meddele seg til oss også i dag. Ja, med den lille sluttkommentaren så må vi se oss ferdig med Lukas evangeliets 21. kapittel nå. Og vi iler over til kapittel 22. Og her er det jo det veldige drama som møter oss igjen da, med Judas som slutter avtale om å forråde Jesus, om Jesus som planlegger det siste påskemåltid og innstifter nattverden, og Jesus gjør kjent at han vil bli forrådt. Deretter sies noe om apostlenes plass i det fremtidige riket, så følger Peters fornektelse, Jesu advarsel til disiplene, så har vi Jesus i Getsemane, og der forræderiet fra Judas side foregår. Jesus ble arrestert og ført til overprestenes hus, og Jesus fornektes av Peter, og blir spottet og slått, vår mester og herre, og så føres han frem for Sanhedrin, altså det høye råd. Og dette er det sentrale vi kommer til å ta opp neste gang, for nå er tiden ute, og jeg må si takk for nå, Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.